слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Предпримальникам з Волковиску Миколаю Туховичу, Юрою Лявонову і Владимиру Осипенку рыхтують нове обвинувачення. Телеканалу «Білсат» адмовили у регістрацію у Білорусі. Згуртування білоруської молоді у Америці провело у Нью-Йорку каля будинку АН мітинг у підтримку створальнікаў партії «Білоруська християнська демократія». Гэтай падзеі у нашым ефіры далей, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага ефіру з паведамлення пра знаходжанне у Сербіі Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, таксама экскорт там у 150 чалавек прыбыў на горнолыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што ягоны візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал B92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўлены з Беларусі 50 аўтамабіляў. Як паведаміў сербскім журналістам, настойваючы на ананімнасці, адказны супрацоўнік гатэлю «Гранда», ніхто не папярэдзіў іх, што ў гатэль прыбудзе такі высокі госць. Сказалі, што проста чакаецца прыезд беларускай дэлегацыі. Ну і далей цытата. «Мы былі вельмі здзіўленыя, калі ўбачылі яго, а тым больш агоную світу, сыноў з іхнымі сем'ямі, ахову, кухара, нянек, дзяцей», канец цытаты, паведаміў прадстаўнік гатэлю. Ярастаў Ступаўскі, памочнік прэзідэнта МК груп кампаніі, якой належыць гарналыжны курорт, дзе адпачывае Лукашэнка, сказаў нашаму радыё пра прыезд беларускага кіраўніка.
Гэта для нас найдаражэйшы госць, як і кожны іншы госць, які сюды прыязджае. Правіла нашага гатэлю такое, што мы не даем заяваў на конт палітыкаў. У яго статус высокапастаўленай асобы. Ён тут прыватна, у водпуску з сям'ёй і сынамі. Наколькі нам вядома, ён не сустракаўся ні з якімі сербскімі палітыкамі. Ён ездзіць на лыжах, плавае.
Сербскі палітычны каментатар Чадамір Чупіч прыгадаў нашаму радыё, што Лукашэнка ўтрымліваў добрыя стасункі з былым сербскім прэзідэнтам Слабаданам Мілошэвічам.
Магчыма, Лукашэнка думае, што людзі, якія цяпер пры ўладзе ў Сербіі, адчуваюць да яго сімпатію, або ён сам тут адчувае сябе бяспечна.
Больш падрабязна пра знаходжанне Лукашэнкі на курорце ў Сербіі вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце, а таксама ўзяць удзел у дыскусіі. Нагадаю адрэсу сайта www.svoboda.org. Прэсавая служба Александра Лукашэнкі сцвярджае, што ён знаходзіцца з працоўным візітам у Сербіі, дзе правядзе некалькі дзён адпачынку. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, Александр Лукашэнка правядзе шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам Сербіі і прадстаўнікамі дзелавых колаў. Будуць абмяркоўвацца пытанні двухбаковага гандлю, рэгіянальнага еўрапейскага супрацоўніцтва, актуальныя міжнародныя праблемы. У рамках візіту прэзідэнт правядзе ў Сербіі таксама некалькі дзён адпачынку. Першымі пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік паведамілі сербскія медыі. Аднак кіраўнік прэзідэнцкай прэсавай службы Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, абверг некаторыя дэталі.
Інфармацыя, што якобы прэзідэнт прывёз з сабой эскорт з Мінску ў количестве 150 чалавек і па воздуху было перевезено 50 автамабілей, гэта паўнейшы бред, каторы даже і каментіраваць не хочацца. Па воздуху ніякіх автамабілей за прэзідэнтам не транспартіруюць никогда. Количественный состав делегации в несколько раз меньше заявленного. Вся делегация прекрасно уместилась в один самолет.
Паводле сербскіх медыяў, прэзідэнцкая каманда складаецца прыкладна з 30 чалавек. Яны ўладкаваліся ў 15 нумарах гатэлю «Грант». Сам Лукашэнка нібыта жыве ў прэзідэнцкім люксе, а ягоныя сваякі займаюць цэлы гатэльны паверх. У прэзідэнцкай прэс-службе заявілі, што ў гатэлі дакладна няма прэзідэнцкіх люксаў, усё даволі сціпла. Адносна 30 чалавек Павел Лёгкі адзначыў.
То, што там ёсць яшчэ і служба безопасности прэзідэнта, і афіцэры, і охрана, і так далі. Дапустімая цифра.
Ці паехаў разам з Лукашэнкам ягоны сын Міколка. У прэсавай службе інфармацыі не маюць, а таксама няма звестак і пра персанальны склад дэлегацыі. Сербскія медыя паведамляюць, што ежу для кіраўніка Беларусі гатуе ягоны ўласны кухар. Павел Лёгкі адзначыў.
Мне сложно сказать, кто там занимается приготовлением еды для президента. И президент в пище крайне непритязателен, и никаких изысков для него не готовит. Он предпочитает простую, обычную пищу. Если вы обратили внимание, то цены, заявленные для того отеля, где остановился президент, достаточно скромное.
Хобби у Александра Лукашенко – зимовые виды спорта, тому и он не променяет покататься у Сербии на лыжах. На чье запрошение отбывается визит, не поведомляют ни у прессовой службе, ни в амбассадах Сербии у Беларуси, Беларуси у Сербии. Официальный визит начался 1 соковика и повинен скончиться на этом тыдне. Чекается, что Лукашенко вернется в Минск до 8 соковика.
Передавал Олесь Дашинский. Таким чином, даденные относно эскорту Александра Лукашенко розница. Поводле прессовой службы Лукашенко это до 30 человек, а сербские сродки массовой информации называют лишь от 30 до 150 человек. Вы на хвалях Радио Свобода. Ці зменяцца ваши планы на адпачынак у сувязі с крызісам? На гэтае пытанне адказывалі гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ну, власна кажучы, мы і раней асабліва нікуды не ездзілі, акрамя дачы, скажам, ці бліжэйшых там дамоў адпачынку. У гэтым годзе карэктаваць не будзем. Але паколькі я сам яшчэ працую ў турыстычнай сферы, то пэўна, што беларусаў чакаем мы, што будзе ездзіць менш, але магчыма да нас будуць прыязджаць расіяне з Москвы і Петербурга ў Гродна. На экскурсіі на адпачынак. Ну, раней працаваў і на Польшчу, і на Літву, але зараз цяжка туды трапіць у сувязі з візавым рэжымам, таму ўнутры беларускі толькі засталіся маршруты.
Вы куда-нибудь ездили в отпочинок тени? Путевку купляли?
Я уже, как на пенсии, не помню такого. Такого не было. А теперь, певно, и не свесить на вот такое. Не, никаких отпочинков. На вот тут у Парижа поехать вот в этот дом, походить, хоть побыть, сутки там побыть, хоть недельку побыть. Можно же было там и путевку, все. Уже, наверное, это нам не предбачится. Вельми дорого, конечно. Алька лишь вот пенсии, понимаешь, ни повышения, ни того не ведом, то это будет еще больше складаний.
У меня другая ситуация. Чекаем дитя у початку мая, то в этом году никуда не планируем. Ну, а так хотели бы куда-нибудь съездить.
А из-за того, что все подорожало? Ну, не каждый себе, конечно, может позволить сейчас воспользоваться и путевкой. Дорого очень. В этом году мы с мамой ничего не планировали. Мы в том году немножко отдохнули, где на даче, где в санатории. А в этом году будем дача.
Мы не ездим, мы в Беларуси все время. На даче, постоянно на даче. Не надо нам этих путевок никаких. Путевки, они больно дорогие.
Плануем. Хотелось бы, конечно, на море, на пальмы посмотреть. Но не знаю, как.
Ну, реально зима?
Я думаю, что да. А не приходилось ничего менять. А у меня не было планов вообще на лето. Куда-то поездим. Куда-нибудь,
бы, конечно, и подальше, потеплее, чтобы было.
Меняете вы в связи с этим планы на отпочинок, вот на лето? Вот.
Нет, чего? Ничего, у меня вот сейчас ничего не меняет.
Ну, а как вы проводите его? Путевки
ну,
купили?
Обычно, какие путевки обычно дома?
Про планы отпочинку гарадзенцаў апытываў наш корреспондент Сергей Астраўцоў. Про отпочинок цяперашні Александра Лукашэнкі на курорце ў Сербіі. Вы можете больше подробно прочитать в интернете на нашем сайте. Там же и взять удел у дискуссии. Нагадаю, адрес сайту свобода.орг. Предпринимальникам з Ваўкавыску Миколаю Алтуховичу, Юру Лявонову и Владимиру Осипенку рыхтуют новые обвинувачения, поведомил министр внутренних справ Владимир Навумов. Передає наш корреспондент Олег Грузділович.
Міністр внутрішніх справ Володимир Навумов провів пресову конференцію з нагоди наближення професійного свята – Дня білоруської міліції. Перше ж питання до міністра було зв'язане зі справою ваковиських підприємників Миколая Алтуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осипенки. Былих політв'язнів Алтуховича і Лявонова, а так само Осипенку, арештовували бойці міліцейського спецназу. А міліцейські слідчі вийшли на підприємників у сувязі з розслідуванням справи про вибух на проспекті Перемоги 3 липня 2008 года, подтвердил министр Навумов.
В ходе как бы, отработки
час отпрацовки Ваўкавыску была отримана информация, и эта информация подтвердилась, что заховывают зброю до выбуховку. И что гэта рыхтаваліся выкарыстаць. У групу ўваходзіў грамадзянін Алтухович. Зараз усе гэтыя асобы затрыманыя, мы маем ужо больш інфармацыі, бо шмат хто з іх супрацоўнічае са следствам. Мяркуе на гэтым этапе, мы яшчэ ў поўным аб'ёме дзяліцца інфармацыяй не будзем, але блізу тыдня-двух мы яшчэ выставім абвінавачванні, звязаныя з падрыхтоўкай цяжкіх злачынстваў. Цягам некалькіх месяцаў перадамо справу ў суд, дзе ўсе з ёй могуць азнаёміцца.
Цягам некалькіх месяцаў оно пойдзе ў суд, дзе вы ўсе зможаце з ім, ну, так бы, азнаёміцца.
сказав Володимир Навумов. Міністр внутрішніх справ заявив, що справа Автуховича та інших підприємників з Ваковиску ніяк не зв'язана з вибухом на проспекті Переможців 3 липня. Щодо розслідування цієї справи, то ні про які певні виліки Володимир Навумов не повідомив. Міністр заявив, що збирається розповісти некоторі подробязності справи обмежованій групі журналістів. Чому не повідомить цієї зв'язки усім охотним супрацовникам медій, а тільки обмежованому колу? На це господар Навумов відказав.
Вы знаете, такое количество не удержит ситуацию под контролем.
Нагадаю, справа про вибух, який відбувся на проспекті Переможців і про яким потерпіли десятки людей і мог потерпіти Олександр Лукашенко, розслідується уже 9-й місяць. У межах розслідування слідчі допитали 1000 чоловік. Відбитки пальців узяли у десятків тисяч. Правоборонці у Білорусі неодноразово заявляли про порушення правов людей при цьому розслідуванні. Опозиційні політики кажуть, що розслідування справи про вибух на проспекті Переможців влада використовує для збору свідок про опозицію і переслід демократичних активістів.
Передавав Олег Грузділович. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом з сім'ями своїх синів, а так само екскортом у 150 чоловік, прибув на горно-лижний курорт у Сербії. Пресовая служба Лукашенко повідомляє, що його на візит у Сербію має робочий характер. Сербський телеканал Б-92 повідомляє з посилкою на інформаційне агентство Бета, що президент Білорусі тепер знаходиться на відпочинку на самому популярному сербському горнолижному курорті Копаонік і що в аеропорт міста Ніж були доставлені з Білорусі 50 автомобілів. Предпримальникам з Волковиску Миколаю Автуховичу, Юрою Лявонову і Владимиру Осипенку рихтують нові обвинувачення, повідомив міністр внутрішніх справ Володимир Навумов. Телеканалу «Білсат» відмовили у реєстрацію Білорусі. Згуртування білоруської молоді в Америці провело у Нью-Йорку мітинг у підтримку створальників партії «Білоруська християнська демократія». Ви на хвалях Радіо Свобода. Слідчі міліції Першомайського району Мінську припинили кримінальну справу об викраданні і збитті лідера руху «Молода Білорусь» Артура Фінкевича. Нагадаємо, що 19 снежня невідомі схопили Артура коля під'їзду дома, закинули у автомобіль і там збивали. Хлопця викинули у полі неподалеку від траси Мінськ-Вільня. Артур тоді звернувся у міліцію у той же день і зафіксував збиття. Передає Любов Луньова.
Артур Фінкевич повідомив Свободі, що пошти отримав ліст з міліції Першомайського району від слідчого з Дмитра Смірнова про те, що справа по факті його викрадання і збиття припинена. Артур лічить, що насамреч слідчі попросту не мають жадання шукати злочинців. Нагадаємо, 19 снежня Артура Фінкевича невідомий збили з ног, як тільки він вийшов з під'їзду дома на вулиці Макайонка. Артура закинули у машину і повезли за город. Покільки йому натягнули куртку на голову, хлопець не бачив твару людей, які його збивали. Прикладно про 3 години його викинули з машини. Артур вийшов на трасу і керовця громадянин Литви підвез хлопця до Ракова, а туль опозиціонер добрався до Мінську на таксовці. Артур каже, що слідчі одразу поставилися до ягодних показань з недовіром. Праз день на ягодні кватери зробили перетрус. Міліціянти забрали усі носбіти інформації, а так само майки, стяги і пов'язки з символікою руху «Молода Білорусь». 16 студеня у мікрорайоні Серобранка його схопили люди у цивільному і відвезли у міліцію Першомайського району. Слідчі задавали йому питання, уживаючи детектор хлусні.
По деяннях супрацовнікам міліції було бачно одразу, що все до гэтага ведеться. Мені падається, що вони навіть не спробували шукати сапраўдных злачынцаў, що вони ставіліся до моїх слов з недовером, перетрус робили у мене у кватэры, затрымлівалі вельмі жорстка і завозілі в першамайський РУС. Примусілі адказваць на детектары хлусні. Мені складывается ўражанне, што яны і не збіраліся, і не хацелі шукаць тих людей, которые гэта арганізавалі, ім просто загадалі спустіць гэтую справу на тормозах.
Кіраўніца аддзелу дазнання першамайскага РУС і накругленне патлумачыла Свабодзе, што прыпыненне крымінальнай справы па факце выкрадання і збіцця Артура Фінкевіча не азначае, што супрацоўнікі крымінальнага вышуку не будуць шукаць злачынцаў.
Аператыўныя сотрудніки само продолжаюць занімацца. У нас бывает через 2, через 3 года раскрываются, это же не просто так. Оно приостанавливается до установления местонахождения преступников, оно же не может дело быть без решения. То есть оно приостанавливается до установления лиц, совершивших данное злодеяние.
Это не первый выпадок нападу неведомых на лидеров молодевого демократичного руху. 13 лютого лідера руху «Вольная молодь» Мікіту Краснова збили троє мужчин прикладно 30-годового узросту у мікрорайоні Чижовка. Мікіта звернувся у міліцію і отримав накерування, каб зафіксувати збиття. Супрацовники міліції завели кримінальну справу і почали розслідування.
Передавала Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде старшиня партії «Білоруська християнська демократія» Олексій Шиїн. У суботу у Мінську установчий з'їзд «Білоруська християнська демократія» обрав керівників партії, прийняв її статут і програму. У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про психіатричну допомогу. Ми так само розкажемо про початок у Калинківському районі збор підписів супроти будівництва АЕС і про сьогоднішню мінську презентацію аудіодиска «Ночна читанка-2». У сувязі з адмовою білоруської МЗС у реєстрації представництва телеканалу «Білсат» у нашому ефірі реакція керівника служби інформації «Білсату» Олексія Діковіцького. Прогучить, як звичайно, форум «Свободи», огляд друку, а у передачі «Барди свободи» Змітір Бартосік почне оповід про творчість Касі Камоцької. Ви на хвалях Радіо «Свобода». Учора у Брюсселі відбувся саміт лідерів Європейського зв'язу, присвячений обміркуванню фінансово-економічного кризису і можливих шляхів допомоги некоторим сябрам Євразв'язу з Усходньої Європи. Угорський прем'єр-міністр Ференц Гюрсані закликав, каб Євразв'яз прийняв пакет мер по боротьбі з кризисом на агульну суму 240 мільярдів доларів. Побач со мною у студії мой колега, глядальник нашого ряду Ян Максимюк. Ян, ці лідери Євразв'язу прислухалися ось до цього закліку угорського прем'єр-міністра?
Виглядає, що ні, бо ніякого рішення по цьому питанню не було. Що більш, французький президент Ніколя Саркозі і німецька канцлерка Ангела Меркель, виступаючи перед журналістами, дали зрозуміти, що східноєвропейські сябри Євразв'язу повинні звертатися по допомогу у Міжнародний валютний фонд, а не у касу Євразв'язу.
Ну так, 240 мільярдів доларів – це астрономічна лічба. А ось які країни найбільш потребують такого антикризисного пакету?
В Угорщину, в першу чергу, але так само Болгарія, Латвія, Румунія, Літва, а навіть Ірландія, яка ще зовсім недавно була країною з вельми здоровою економікою, а тепер переживає відчувальний економічний спад. Але фінансовий кризис відчувається і в тих східноєвропейських економіках, які до останнього часу розвивалися вельми динамічно, наприклад, у Польщі і Чехії. Ослаблі національні валюти амаль во всіх країнах Євразв'язу, які не належать до зони євро. А тому на саміті в Брюсселі чуваць було і закліки, каб якнайхучей поширити зону євро, яка на тлі сусвітного кризису виглядає як зона високої фінансової стабільності.
А ось ці можна поширити цю зону євро у екстреному таким порядку?
Ні, на сьогодні 16 з 27 сябрів Євразв'язу перейшли на євро. З східноєвропейських країн тільки Словенія і Словаччина. Каб долучитися до зони євро, уради мусять виконати шмат потребуванняў, зв'язаних з захаванням доволі жорстких параметраў адносна бюджетного дефіциту ці узроўню інфляції. А цяперашні кризис зробив виконання гэтых потребуванняў для усходнеєвропейських країн ще більш проблематичним, чим раней. За 12 країн Євразв'язу, які не вживають євро, тільки Данія наблизилася істотно до виконання тих потребуванняў і параметрів.
А ось ця безвиніковість учорашнього саміту в Брюсселі, маю на увазі відносно просьби Усходньої Європи про таку допомогу, це означає, що Євразв'яз більше не буде допомагати тим своїм сябрам, які опинулися у найбільшій біді?
Я думаю, сума 240 мільярдів доларів, про яку говорив Гюрсані, криху напужала некоторих західноєвропейських лідерів. Євразв'яз має некілька різних фондів, з яких теоретично можна взяти гроші на допомогу країнам у кризисі, хоч суми там значно менші, ніж названі угорським прем'єр-міністром. Але, видать, у Брюсселі покуль що лічать, що країни з Усходньої Європи самі для свого порятунку зробили ще замало, каб розв'язувати для їх мішки з агульними грошми.
Про саміт у Брюсселі ми говорили з оглядальником нашого радіо Яном Максимюком.
Ці повинен письменник заховувати вірність одної мові, і ці відкриває перед ним нова мова, некі нові творчі можливості. На це питання поспробують відказати у домі літератора поет, критик і історик літератури.
Зрештою, що має право? І дві, і три, чотири мови, каб тільки і не слинна наша айчинна білоруськомовна кастрація. І те, що може для інших досягнення чи просто забувка, нам смерть.
Гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навіну. І ў працяг тэмы эканамічнага крызісу, але ўжо да Беларусі. А сённяшняга дня акцыянернае таварыства «Гомельц Дрэў» пераходзіць на 4-дзённы працоўны дзень, а ў Магілеве нават часовае беспрацоўе на прадпрыемствах ўжо прывяло да нестабільнасці страхавых кампаніяў. Падрабязнасці пра праявы крызісу даведаліся рэгіянальны карэспандэнты «Свабоды», запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Акцыянернае таварыства «Гомельдрэў» – найбуйнейшы ў Беларусі вытворца корпуснай, офіснай, мяккай мэблі ды багету. Загад генеральнага дырэктара Геннадзя Каротчынкі пра пераход прадпрыемства ад сакавіка на скарочаны працоўны тыдзень людзі ўспрынялі як непазбежнасць. Гаворыць рабочы «Гомельдрэву» спадар Мікалай.
Падашлі, сказалі, з марта месяца на 4 месяца. Март, апрель, май, июнь. Таварыщі, гатовіць на 4-днёвка, пятніца, выхадной. Пішыце заявленне, предаставленне отпуска неаплачываемо на этот дзень.
Намесніца генеральнага дырэктара у пытаннях эканомікі Вольга Халупава адмовілася пракаментаваць новы распарадак працы людзей на прадпрыемстве.
Гэта камерцыйная тайна. Сітуацыі бываюць, гэта не пастаянная сітуацыя. Мы бачым з гэтага выхад і ўсё будзе нармальна. Будзем жыць і будзем гаіць работаць.
Перавод прадпрыемства на непоўны працоўны тыдзень адчувальна ударыць па заробках, апавядае спадар Міхаіл, які робіць тут амаль паўтара дзясятка гадоў.
Для мяне 4-днёвка это ещё мінус 1150 зарплаты. Примерно было грязных 600 тысяч рублей. Ну, а теперь будет 400-450, может быть. Нам же кризис не страшно, мы всю жизнь там нищие были, еще больше нищие станем.
Праблемнай на Гомельдрэве стала і вытворчасць зборна-шчытавых дамкоў, арыентаваных найперш на ўпарадкаванне беларускіх аграгарадкоў. Чэшская лінія, па сутнасці, прастойвае. Магілёў. Наступствы эканамічнага крызісу пачалі адчуваць беларускія страхавыя кампаніі. Супрацоўнікі гэтых кампаній звязваюць свае цяжкасці з агульнымі праблемамі ў эканоміцы. Пра сітуацыю ў Магілёве распавядае Андрэй Белагубаў.
Найбольш цярпяць ад крызісу арганізацыі, якія спецыялізуюцца на назапашвальных відах страхавання. Сярод такіх дзяржаўнае страхавое прадпрыемства «Стратавіта», гаворыць яе прадстаўнік.
Работа з нашым відам предполагае денежны абарот на прадпрыемстве. Ну і так сейчас положение на прадпрыемстве нестабільнае, поэтому стало тяжелее работать.
Паводле суразмоўцы, у людзей няма лішніх сродкаў, яны неахвотна страхуюцца.
Так як ідуць масавыя сокращэнні, палі заработныя платы, поэтому сейчас довольно-таки тяжелый период как и для страховщиков, так и для страхователей.
Организации, которые специализуются на рискованных видах страхования, так само имеют проблемы. Однако их ратует обязательный характер некоторых страховок. Например, страхование транспортных средств.
Хочешь, не хочешь, машина если есть, ездить надо, так надо из каждого дня заплатить. Значит, штрафы еще больше придется платить. А и останавливают, и 5 базовых, это дороже, чем полис этот стоит.
Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер з аглядам тэлефанаванняў Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся ўстаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Каментар слухачкі.
Вітаю пастановы рашэння з'езду беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў. Нялёгкую спадчыннасць краіны Беларусь даруць яны. Можна наведваць Божыя храмы, царкоўныя святыя месцы і не мець у душы хрысціянскіх прынцыповасцей, ужывацца з безухоўнасцю, здрадай і подласцю. Напэўна, хрысціянскія прынцыпы павінны быць і нацыянальнымі, бо Бог даў нам гэтую зямлю ад продку.
Наступныя тэлефанаванні на адрас апазіцыі.
Гэта Тацяна Барэль-Сісіповічу. Спадар Мілінкевіч гаворыць, што Лукашэнка будзе прадстаўляць у Еўропе не сябе, а Беларусь. А што ён зрабіў для Беларусі? Прадаваліся зброя, нафта. Куды пайшлі грошы? На новыя заводы? На сяло? На ахову здароўя? На культуру? Не. На лядовыя палацы? На лінію Сталіна? Толькі ў нас людзі плююць на сваю родную мову. Заводы за бесцэнак прадаюцца, сяло спілося, затое хутка. Будзе атамная станцыя.
Хочу звернуться до оппозиции. У громадстве идет великий зрух. Хотелось бы, как нехто с оппозиции, Козулин, Тимиленкевич, Телебедько, отказал, что робится для того, чтобы перехопить владу. Дядька Михась.
На питання відказує лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Праця йде велика, і перш за все, це інформаційна праця. Ми зараз поставили перед собою мету сприяння вертанню Білорусі у Європу. Для нас це вельми важно. Сприяння діалогу з Євросвязом. І, безумовно, рихтуємося до виборів будучого року президентських. Я б вельми хотів, щоб був один кандидат, і планую сам йти на ці вибори. Я розумію, що в многих незадовольнення від того, що ніби мало робиться. Але те, що вміємо, можемо, завжди робимо. І дякую за клопот, турботу про демократію на Білорусі.
Далі слухачі виказуються на адрес керівника країни.
Лукашенко сказав, да, плохо. Так воно і було плохо. Економіка наша совершенно бездарна руководять нею, не уміючи.
Демократія – це коли не президент керує громадством, а громадська супольність керує і президентом, і всією країною.
Йому влада, президент, вважає, що свободної, нечесної преси не буває. У Франції все наоборот. Там державні СМІ не пускають надто вперед. Питання до свободи. Коли такі закон об СМІ, як у Франції, дойде до Білорусі? Питав Борисова слухати.
Отказує юрист Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець.
У цивілізованому світі державні меди виконують одну функцію, у них друкуються постанови для тих самих органів. У інших випадках вони непозбежно становяться органами пропаганди. Колись ми все ж таки дочекаємося до того, що і у нас відповідний закон так само буде прийнятий.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-3-91-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на тему присутності білоруської мови у Білорусі.
Іде гаворка про те, що треба боронити родную білоруську мову. Пораю, розмовляйте з сябрами у храмі і не треба буде боронити.
Говорить Сергій Язерський з Мінську. Я хотів виказатися на конт двохмовності письменників. Меркую, що, каб отримався мастацький твор, треба видатно володати мовою. Треба мати тоїсти з мовою менталітет.
Огляд телефонування на свободу підрихтувала Галина Бакунчик. І після випуску новин передача «Дом літератора».